Mohamed Mahmoud Fadil Fahd.
Tiesnesim paziņojot par žurnālistu atbrīvošanu pret drošības naudu zālē esošie uzgavilēja. Al Jazeera angļu redakcijas Kairas biroja vadītājs Muhameds Fahmijs un producents Bahers Muhameds pagājušā gada jūnijā tika notiesāts uz vairākiem gadiem cietumā līdz ar savu kolēģi latviešu izcelsmes žurnālistu no Austrālijas Pīteru Gresti. Ēģiptes varas iestādes viņu sarakstīja 2013. Gada beigās un apsūdzēja par valstī aizliegtās kuftības musulmaņu brālību atbalstīšanu un melīgu ziņu izplatīšanu. Žurnālisti to kategoriski noliedz un tiesas process izraisīja plašu starptautisku nosodījumu prezidenta Abdel Fattah al-Sisi režīmam. Janvārī kasācijas tiesa lēma, ka lieta jāiztiesā no jauna, bet februāra sākumā Ēģipte atbrīvoja un deportēja Gresti. Saskaņā ar prezidenta dekrētu tas bija iespējams, jo viņam ir ārvalstu šajā gadījumā Austrālijas un arī Latvijas pilsonība. Šodien jaunais tiesas process, kurā joprojām apsūdzēti Fahmi un Muhameds, atsākās, bet tiesa uzdeva abus atbrīvot līdz galīgā sprieduma paziņošanai. Fahmi nesen atteicās no Ēģiptes pilsonības paturot Kanādas, kas varētu ļaut viņu deportēt līdzīgi kā Gresti. Fahmi jāiemaksā drošības nauda 250 tūkstošu Ēģiptes mārciņu apmērā, kas ir aptuveni 29 tūkstoši eiro. Savukārt Muhameds, kam ir tikai Ēģiptes pilsonība, atbrīvots bez drošības naudas. Grefta pēc jaunuma saņemšanas apsveica abus kolēģus Twitterī paziņojot, ka šis ir liels solis uz priekšu. Viņš tomēr piebilda, ka viss vēl nav beidzies. Bet Kanāda, kuras pilsonis ir Fahmi, sveica viņa atbrīvošanu, bet tajā pašā laikā žurnālista tiesāšanu nosodīja kā nepieņemamu, norādot, ka turpinās pieprasīt nekavējošu atbrīvošanu. Šī prāva Ēģiptes prezidenta bijušā ģenerāļa Sisi režīmam radījusi nopietnus sarežģījumus uz starptautiskās skatuves. Pats Fahmi šodien tiesas zālē paziņoja, ka tā nebija viņa iniciatīva atteikties no Ēģiptes pilsonības paturot tikai Kanādas. Saskaņā ar žurnālista teikto pie viņa ieradās drošības dienestu pārstāvis un prasīja, lai viņš kas no pilsonības, jo Ēģiptes valsts vēlējās izbeigt šo lietu. Tas bija kļuvis par murgu, piebilda Fahmi. Ginca Moliņš, Latvijas radio.